Máme příležitost pokračovat v rozvažování Božího slova. Určitě každý z nás chce dělat dobrá rozhodnutí. A přesto se to mnohdy nepodaří a hned vznikne problém. Ale díky tomu, že máme Pána Ježíše, který dokáže usmířovat a spojovat i to, co my bychom nedokázali spojit. On nás smířil se svým Otcem, tím spíš v nás smíří i mezi sebou, aby jsme to zvládali. Když Daník mluvil, tak jsem si říkal, snad mě to všechno nevezme. Je to zajímavé, že někdy taková zhoda. Já bych začal z jiného textu Božího slova, i když dá se říct, že tak trošku navážu na to, co Daník říkal. Otevřeme si list Filipským a přečtu prvních 5 veršů z kapitoly 2. Je-li tedy nějaké povzbuzení v Kristu, je-li nějaké potěšení lásky, je-li nějaké společenství ducha, je-li nějaký soucit a slitování, naplňte mou radost a smýšlejte stejně. Mějte stejnou lásku. Buďte jedné duše, jednoho smýšlení, nic nedělejte ze soupeření ani z ješitnosti. Nýbrž v pokoře pokládejte jeden druhého za přednějšího než sebe. Nevěnujte pozornost každý jen vlastním zájmům, nýbrž každý i zájmům těch druhých. Mějte tedy v sobě to smýšlení, které bylo i v Kristu Ježíši. Tyto problémy byly téměř ve všech zborech a myslím, že není zbor, kde by nebyly nějaké problémy. Co myslíte, z čeho se můžeme radovat? No patrně, když se nám něco podaří, možná rodiče, když mají někdy hodné děti a poslušné, když třeba nemáme konflikty v manželství anebo nějaké nezhody ve sboru. A na čem vlastně je závislá ta naše radost? Často naše radost je závislá od těch životních okolností. Jestli jsme zdraví nebo ne, jestli se nám dobře daří nebo nedaří. Ale co tady působilo radost apoštolu Pavlovi, když tady tento dopis píše? On se tady o tom zmiňuje v tom druhém verši. Píše, naplňte nebo dovršte moji radost. Jenomže zajímavé je, že Pavel tato slova píše z vězení, kdy prostě nemá příjemné podmínky, kdy je oddělený od ostatních věřících. A to svědčí právě o tom, že ta jeho radost není závislá na těch vnějších okolnostech. Že mnohem důležitější je, jak se v takových okolnostech člověk zachová. Takže, aby se radoval, nebylo závislé na tom, jestli se mu zrovna daří dobře, on potřeboval, aby se dařilo dobře těm druhým. A v tomto případě to byli ti Filipští. On tam třeba v tomto dopise, který jsme si četli, v té 4. kapitole říká, jak vás miluji, jak po vás toužím, bratři moji, jste mou radostí a korunou. Vlastně oni to byli jeho duchovní děti. On spolu se Sílasem na té druhé misijní cestě, kterou podnikl, tak dal vznik tady tomuto sboru. Vlastně založili tento sbor. My si čteme ve Skutcích, že tehdy tam uvěřila ta Lidie, že uvěřil žalářník s celou rodinou. A tady je vyzývá, aby tu jeho radost, kterou z nich má, tak aby ji dovršili, naplnili, aby byla úplná. A to se stane, když budou jednomyslní. V tom druhém verši o tom píše, když budou mít stejné smýšlení, stejnou lásku, být jedné duše a jedné mysli. Takže je vlastně vyzývá k té duchovní jednomyslnosti, jednotě. On tento sbor ve Filipis byl v mnohem příkladný, ale Problémem právě byla nějaká nejednota, která se tam objevila. Měli mezi sebou mnohdy nějaké konflikty, nedorozumění, nezhody, napětí, spory. Co myslíte, kolik lidí je potřeba k tomu, aby vznikl nějaký konflikt nebo svár? No, stačí dva. Plně stačí dva. Možná to známe z manželství, že někdy muž se ženou se nedokážou dohodnout na úplně jednoduchých, obyčejných věcech. A čím více je lidí, tím obtížnější je, aby jsme se dohodli a našli nějakou společnou řeč. Když se má najít jednota ve sboru, tak tam je nutná, aby byla jednomyslnost. V tom druhém verši se objevuje slovíčko jedno a stejné. Jedna duše, jedno smýšlení, stejnou lásku. Ovšem být stejné nebo jedné mysli neznamená mít naprostou názorovou shodu ve všem. To neznamená být nějak, aby jsme byli uniformní. Nějaký Vincent Lerinský, to byl francouzský mnich a žil kolem 5. století, tak formuloval takové pravidlo pro řešení tady této otázky takto. V zásadních věcech křesťanské víry, ať je jednota, v nepodstatných svoboda, ale ve všech láska. Takže v těch okrajových a ne zcela jasných otázkách víme, že panuje velká rozdílnost názorů. A my spolu nemusíme souhlasit úplně v každé otázce, ale přitom můžeme spolupracovat v naprosté jednotě, pokud se shodneme na tom, na čem skutečně záleží. Ta názorová rozdílnost, jaké býváme svědky i mezi sebou, to si musíme přiznat, tak vyjadřuje naši rozmanitost v těch pohledech na různé otázky. Ale ta rozdílnost v názorech vůbec nemusí vést k nějakému rozdělení. Naopak nás to může vést k plnějšímu pochopení toho biblického učení, když potom nad tím hlouběji přemýšlíme. Vlastně ta rozmanitost nás může velice obohacovat. Pavel v Římanům píše, máme se nechat proměňovat obnovou své mysli. To znamená v přijetí těch Kristových postojů. Mezi jednotou a uniformitou je veliký propastný rozdíl. Ta uniformita, ta se dosahuje zvenčí. Čili je vynucená, dá se říct. Připomíná to takový ten vojenský drill, kdy prostě vojáci chodí v uniformě, to znamená, jsou stejně oblečení, stejně pochodují, stejně zdraví, stejné jídlo jedí, prostě. Ale myslíte si, že pod tou uniformou je nějaká jednota? Když svléknou tu uniformu, tak je každý docela jiný, když jdou do civilu. Ale ono něco podobného se děje v sektách. Říká se tomu indoktrinace, jinak brainwashing, a je to vlastně vymývání mozku. A jde o to přesvědčit ty druhé pomocí stálého opakování, že to dané sdělení, které jim říkají, je pravdou a současně jim zamezí přístup k dalším informacím. A když se tak systematicky zvenčí působí na lidi neustále, tak jako by se promýval ten jejich mozek, až se z nich stanou klony toho svého vůdce. Jsou všichni stejní v tom myšlení. Ale jednota oproti uniformitě vychází vlastně zevnitř na venek, naprosto opačně. Proto tady Pavel mluví o mysli, lásce a duši. Takže jde o takový vnitřní postoj mysli, srdce a duše. Takže jednomyslnost je tam, kde mají lidé jednotně zaměřenou svoji mysl. A v křesťanství vlastně být jedné mysli znamená mít tu mysl Kristovu. Proto tady Pavel říká v tom 5. verši, mějte v sobě to smýšlení, které bylo v Kristu Ježíši. A to je celé tajemství té jednomyslnosti. Mít takový postoj myšlení, jaký měl Pán Ježíš Kristus. A my víme, co charakterizovalo mysl Pána Ježíše. Byla to pokora a byla to láska. On sám v sobě byl pokorný, on to také řekl. Jsem tichý a pokorného srdce, ale ve vztahu k těm druhým to byla láska. Takže co ta výzva k jednomyslnosti vlastně znamená? Že záleží na tom, jakým jsem já, jak smýšlím o sobě a jaké smýšlení mám o tom druhém. O sobě mám smýšlet pokorně a o tom druhém mám smýšlet s láskou. A když budeme mít takto nastavenou svoji mysl, tak jsme schopni spolu harmonicky žít i ve sboru. Ale Pavel tu výzvu, kterou tady dává, nějak zdůvodňuje. A zdůvodňuje tím, že nás spojuje stejná zkušenost s Pánem Ježíšem Kristem, na kterou se odvolává právě v tom prvním verši. Je-li nějaké povzbuzení v Kristu, je-li nějaké potěšení lásky, je-li nějaké společenství ducha, je-li nějaký soucit a slitování. Čtyřikrát je tam to slovíčko je-li nebo pokud. Tím ale Pavel nevyjadřuje nějakou pochybnost, ale právě zdůvodňuje tu svoji výzvu. Když platí jedno, platí i druhé. Když platí první verš, platí tedy i ten druhý verš. Jinými slovy se to dá říct takto. Protože nacházíme v Kristu tolik povzbuzení, potěšení z jeho lásky a protože jsme vzájemně spojeni jeho duchem a protože nám projevil tolik soucitu a slitování, měli bychom všichni společně, radostně a harmonicky vycházet. Takže on vyzývá nás k té jednotě na základě té společné oddanosti Pánu Ježíši Kristu a společného vlastnictví jeho ducha, kterého nám poslal. A ukazuje to na požehnání, které právě v něm máme. On se vlastně stal zdrojem našeho povzbuzení. Od něho čerpáme tu sílu pro každodenní život. V Pánu Ježíši jsme našli své potěšení, které pramení z jeho lásky, která nás zachránila a dává nám nový život s tím ujištěním, že mu skutečně na nás záleží. A dále je to společenství ducha v tom prvním verši, který z nás vytváří společenství zachráněných lidí, ten boží lid, církev. A to čtvrté je ten soucit a milosrdenství nebo slitování. A to jsme našli v Pánu Ježíši, protože on nás zahrnul svým milosrdenstvím, když jsme ještě žili v hříchu. On se nad námi slitoval, prokazuje nám to každý den, tak jak to říká ten žalm 103. Tak jako se otec slitovává nad svými dětmi, tak se Hospodin slitovává nad těmi, kteří se ho bojí, kteří vlastně jsou jeho. A když toto všechno přijímáme od Krista, pak z toho vyplývá i odezva našich životů žít v souladu s těmi, s kterými nás tato zkušenost spojuje. Mají tu stejnou zkušenost s Pánem Ježíšem. To je důvod, proč tedy vyzývá k té jednomyslnosti. Naše společná zkušenost s Pánem Ježíšem nás má povzbudit k jednotě ve sboru a vůbec v životě. Teď by se dal říct, ale jak toho dosáhnout? On tady Pavel varuje před dvěma překážkami k té jednomyslnosti. Je to ten třetí verš. Nedělejte nic ze ctižádosti, nebo se dá říct ze soupeření, ze sobeckých pohnutek. Takže první překážkou k té jednomyslnosti může být naše sobectví. To znamená prosazování té své pravdy, jak já to vidím, těch svých zájmů. A druhou překážkou, jak tady říká, je pýcha. Nedělejte nic z ješitnosti pro vlastní slávu nebo marnou chválu. To sobectví znamená, že myslím příliš na sebe. A pýcha znamená, že mám o sobě příliš vysoké mínění. Ale oboje má toho společného jmenovatele a to je to moje já. Čili proč dochází ke konfliktům, k napětím, k hádkám třeba mezi věřícími? No protože to třeba není podle mého, neprošel ten můj názor, neprosadili si se ty mé zájmy. Takže býváme někdy třeba i ješitní, citliví na sebe, snadno se můžeme urazit, pokud máme o sobě příliš vysoké mínění. Jednomyslnost tedy není ohrožena tím, že jsme rozdílní, to je v pořádku, ale je právě ohrožena tím naším já, to znamená naším sobectvím, pýchou. Ale dál tady ten Pavel dává dvě rady, které napomáhají k té jednomyslnosti. A říká, že je to pokora a láska. Když teda pýcha má vysoké mínění o sobě, tak pokora má to vysoké mínění o těch druhých. Pavel říká, a raději v pokoře pokládejte jeden druhého za přednějšího než sebe. A to ukazuje na ten náš vnitřní postoj. Jak smýšlím o jiných, takový postoj k ním potom zaujmu, ale tak se aj k ním chovám. Kdybych vždycky považoval ty druhé za přednější nebo důstojnější než sebe, tak bych si k ním možná ani někdy nedovolil to, co jsem si dovolil. A proč si někdy k těm druhým právě dovolíme něco, co bychom si dovolit vůbec neměli? No protože, jak Pavel říká, nepokládáme je za přednější než sebe, ale sebe pokládáme za přednější než je. Co to vlastně znamená být pokorným člověkem? No pokora neznamená něco předstírat, v žádném případě. Neznamená se ponižovat a ty druhé povyšovat. Mít druhé za přednější než sebe, ale neznamená považovat ty druhé za lepší než sebe. Oni nemusí být lepší než my. Pavel říká, že je máme považovat za přednější než sebe, ne za lepší než sebe. Přednější znamená důstojnější, cenit si víc. Když otevřeme dveře, tak dáváme přednost těm, které považujeme za přednější než sebe. Toto dělá pokora. Dává v životě přednost před sebou. A tou druhou radou, kterou tady Pavel dává, je láska. Pavel tady říká, nevěnujte pozornost jen vlastním zájmům, ale i zájmům těch druhých. Zájem o druhého znamená mít na zřeteli jeho dobro, jeho potřeby. A když opakem pýchy je pokora, tak opakem sobectví je láska. Sobec bere a láska naopak dává. Sobec využívá druhé pro sebe a láska zase dává sebe do služby toho druhého. Sobec myslí na sebe, ale láska myslí i na toho druhého. To známe ze školy v gramatice, jak je pořadí osob. První osoba já, druhá ty, třetí on. A v té biblické gramatice je to úplně přesně naopak. První osoba je on, Kristus, druhá osoba je ty a třetí osoba jsem já. Láska staví ty druhé před sebe. Bible ale nás nikdy nevede k nějakému nepřirozenému nebo předduchovnělému životu. Proto Pavel tady ve čtvrtém verši říká, nevěnujte pozornost každý jen vlastním zájmům, nýbrž každý i zájmům těch druhých. On tady neříká, hledejte jen zájmy druhých, to by bylo nepřirozené. Není nic špatného na tom, když máme své zájmy a staráme se o ně, o věci, o své zdraví, o to, aby nám to všechno fungovalo, co máme na starosti. aby ty naše věci byly v pořádku, jinak to ani v životě nemá být. A to je oprávněné, když máme na zřeteli také své zájmy a potřeby. Ale špatné je, když hledíme jen na své zájmy a sledujeme jenom své potřeby a už se nezajímáme o potřeby těch druhých. Takže základním znakem lásky je, že nehledá jenom ty své věci, ale i to, co je toho druhého. A jestliže společným jmenovatelem sobectví a pýchy je moje já, tak společným jmenovatelem tedy té pokory a lásky je právě to tvoje ty. Tak nám vlastně Pavel tady ukazuje cestu k tomu harmonickému soužití ve sboru. Mít jednu mysl. Ale čí mysl? Ne někoho ze starších, ne svojí, ne tvojí, ale mysl Kristovu. Mysl, která je pokorná, když jde o sebe, a která je milující, když jde o ty druhé. Kéž nám Bůh v tom pomáhá, abychom dokázali být lidmi jedné mysli. Amen.
Amen.